Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ruskim i beloruskim teniserima zabranjeno je učešće isključivo po nacionalnoj osnovi na Wimbledonu, najvećem i najstarijem Grand Slam turniru. Najboljeg od njih, Danila Medvedeva, neće pustiti da igra čak i ako bi se odrekao svoje zemlje i predsjednika, jer bi njegov eventualni trijumf po oceni organizatora bio vetar u leđa ruskom predsjedniku Putinu. Tako se po drugi put u samo nekoliko mjeseci najbolji sportisti sveta postali su taoci političkih igara. Može li posle izjave predsjednika Vučića da Srbija neće da se pridruži sankcijama Rusiji i srpske tenisere zadesiti slična sudbina ako pokažu lični dignitet i mogu li se naslutiti krajnji dometi političke arogancije i sile prema sportu i umetnosti, danas u emisiji Rečeno i prećutano pitamo Dragana Vujičića, novinara Novosti i pisca, i Bogdana Obradovića, teniskog trenera i bivšeg selektora Davis Cup selekcije Srbije. Dobar dan, sa nama je za sada. Dobar dan, sa nama je za sada samo Dragan Vujičić. Očekujemo da će gospodin Obradović da se pojavi u emisiji, jer učešće nije otkazao.
Hvala vama što ste me pozvali, uživam da dođem ovdje u Radio Beograd, uživam u ovoj vašoj studiji, u ovoj divnoj muzici,
hvala.
U ovoj divnoj atmosferi.
Hristos Vaskrse, srećan
Vaskrs. Istinu, svima, svim pravoslavnim vernicima i svim ljudima na planeti koji su hrišćani.
Jeste li možda jučer gledali finale Rubljov-Novak?
Naravno sam gledao, pa to je turnir koji se igra jedan put u našem gradu i to je veliki spektakl za nas ovdje koji živimo, i sa velikim zadovoljstvom sam gledao i turnir i organizaciju i ljude koji se smeju i one ljude koji nisu mogli da uđu pa su sedeli na onim lazy bagovima i onu decu tamo što su se muvala okolo. Stvarno, bilo je, da je bilo malčice samo lepše vreme, mada bilo je lepo, malo, bilo je malo teško, igračima je bilo teže nego gledalo. Divno, prelepo je, kažem, prelepi je događaj. Nadam se da će ostati u našem gradu i nadam se, kao i svi normalni ljudi, da se tenis neće pocepati na dva tenisa, da tenis neće igrati plemena. To je bio plemeniti sport, a sada evo vidimo, preti da postaje plemenski sport. Sport, tribalni sport, što bi se reklo.
Jeste li primetili, Dragane, tu čudnu simboliku i mnogobrnu simboliku od toga da su obojica slavila Vaskrs istog dana, da su se kucali jajima, da je Novak izgubio u toj pred meču, znači to kucanje jajima, pa onda na kraju potpisivanje loptice zajedničko, da Rubljov nije želio da potpiše sam loptice, nego su zajedno potpisali i podelili publici. Dakle, toliko je tu pokazano ljubav i jedinstva.
Hrišćanski je praznik bio i obojica tenisera su pravoslavni hrišćani i na neki način, bar ja to tako mislim kao vernik, to duguju nama vernicima, jer to su dva velika imena i prezimena u tenisu i na neki način oni su nas juče, ajde, častili, da kažemo to, i njihovim tim prelepim uvodom u igru i posle toga, nakon meča koji je Novak izgubio, šta će, sport je, gubi se. I sve u svemu to je bio jedan veliki spektakl, ne samo taj finalni meč, nego ceo taj spektakl koji se održavao u Beogradu, Ja nisam imao karte za to, pravo da kažem, bilo mi je skupo. Ali pošto stalno
koliko su bile karte, evo recite
pa
nam.
Ne znam sad koliko je bilo, bilo je jako teško doći do njih, a nisam teo da molim moje sportiste, jer onda oni moraju da mole nekoga. To je nekako drugačije, da taj svet tenisa je malo drugačiji, nije to, ja sam navikao da odem na utakmicu, zamolim nekog sportista da mi nabavi kartu pa idemo, ali ovo nekako nismo navikli da plaćamo mi.
Da.
Ali stanujem blizu arene i tamo se nalazi taj Novakov restoran. I sa prozora gledam ispred restorana, verujte mi, na desetine ljudi je dolazilo. Vidim da su, da nisu odavde, da su neki stranci, da se svi nešto smeju, da se nešto, ne znam, pogurkuju, da su veseli. To je ta ekipa koja je došla iz celog sveta da gleda tenis. Mi smo zemlja koja nije ukinula, hvala Bogu, vazdušne veze sa Rusijom. Vidim, ima, bilo je Rusa, ili su možda i Ukrajinci, ja po jeziku ne mogu da zaključim. Ali bilo je vrlo živo, bilo je nekako živo, lepo, svečano i uklopilo se sa uskršnjim praznicima. Tako da Beograđani stvarno imali jednu priliku da uživaju u spektaklu. Tenis jeste plemeni sport i nije plemenski sport kako nas sada ubeđuju. Znate, to vam je ono kao zločin rođenja, rođen si u Rusiji, ne možeš da igraš. To je neverovatno, to su, takve priče nisu bile, ni, ne sećam se, ni krstaši se na taj način nisu ponašali kada su kretali Jerusalim. A ovo je nešto što sve nas zabrinjava i pokušavamo da sami sebi prvo protumačimo, a kao novinari, znate, sami treba sad to nekako saopštiti i reći ono što ti nije jasno i čitaocima, ili čitaocima mojim i tvojim slušaocima, svejedno. Tako da gledajući ovo sve što se događa oko tenisa, oko tog saopštenja prvo, tog Royal Kingdom, kraljevskog teniskog kluba u Britaniji, pa sad su ovi su i rimski turnir je izdao slično saopštenje, jednostavno nisam mogu sebi da objavim. Onda imate, ako ste dobili ono saopštenje teniserke iz Ukrajine, Svitoline,
da,
koja je postavila da se 6 nekih ili 5 nekih uslova na koje treba da odgovore njene kolege tenisere ako hoće da igraju tenis, kolege iz Rusije. I onda je, znate, to je onako prilično necivilizacijski, prilično sramno za nas koji nismo na taj način vaspitavani i koji nemamo u glavi taj način razmišljanja. I to je, da vam kažem, brukanje Europe, brukanje Britanije i, rekao bi ovde, brukanje i Ukrajine preko Svitoline. Dakle, u pitanju velika bruka. To je moje duboko, duboko uverenje.
Malo pre ste rekli da ne možete da, prosto kao da birate reči kojima ćete da opišete to što želite da kažete, a prave reči nedostaju jer one koje naviru su neprimerene, pogotovo novinarima ozbiljnim.
Pogotovo, da, šta da vam kažem, kad sam se pročitao tih, ne znam, 5-6 zahteva, šta sve treba da uradi Zverev, ne Zverev, nego Medvedev da bi igrao, prvo sam mislio da ne čitam, da mi nije dobro. A onda sam našao neku vest, koji je emitovao Reuters, koja kaže da su u švedskom nekom ansamblu koji treba da drži koncert, švedski ansambl treba da drži koncert u Švedskoj, nekom gradići u Švedskoj, da su otkazali nastup zato što Šveđani na tom koncertu sviraju balalajku. E tek onda mi nije bilo dobro, onda mi nije bilo jasno zašto se to događa, odnosno ko su ti ljudi koji teraju svet ovako u taj tribalizam, u te plemenske okvire, jer zaista svet nikada nije postojao kao, kako bi se rekao, kao društvo svetaca i društvo zla. Ovo što sam malo pre rekao, zločin rođenja, pa kakav je to zločin rođenja ako sam ja rođen u Beogradu? Mada, znate, ja se dobro sećam, zato što sam kao emotivac bio lično povređen onim sankcijama 22. Nisam se ja plašio tog rata i to što sledi, ali sam bio stvarno uvređen. Znate, od 92. do 95. godine to su bile najstrašnije sankcije koje su ikad ikome uvedene. Mi kad govorimo o sankcijama Rusije, jeste, strašne su i to sankcije, ali onda mi smo bili okruženi. Sećate se da smo nosili gorivo liter i po 2, meni se rađalo dete, morao sam da obezbedim flašu, 2 flaše od liter i po goriva, da bi mogao da upalim kola kad bi se žena poroti. Mi smo imali te sankcije. I sada meni to vraća mi taj film na te 3-4 godine života. Sreće što su sankcije bile toliko jake da nam nisu čak dozvoljavali ni da čujemo šta o nama govore, šta o nama misle i kakvi nas barabama i nedoličnim ljudima i monstrovima predstavljaju na zapadu. Mi smo to tek čuli kasnije kad su te sankcije olabljavljene. A moj kolega pokojni Piroćanac, on je napravio jednu knjigu, mi smo novosti smo izdali, to se knjiga zove Hoćeš li još uvijek da budeš Srbin. I mi smo je štampali 2012. godine, sad pošto smo naravno zaboravili kakvi jesmo, ja uzmem tu knjigu i počnem da čitam. To je 200 i nešto stranice. To su takve uvrede, to su takve grozote izgovorene o mom narodu, o mojoj istoriji mog naroda, a govorili su je i ljudi koji su bili na čelu drugih država, kao što su, ne znam, Helmut Kohl ili šta ja znam, neki Genscheri, ne znam, Rudolfi Šarpinzi. To su ljudi koji su trebali valjda po svojoj funkciji da budu bar malo normalni. Nisu. Tu knjigu, nažalost, smo prodali i nismo je poštampali. Ja se sad ubeđujem sa mojim urednikom da je stavim ponovo u neku štampu, da ljudi vide da smo i mi bili, da smo prošli to. Ali to je strašno. To je zaista strašno.
Step down the mind, take me for granted. čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušajte Rečeno i Prečitano, danas pričamo o tome koliko duboko politika prodire u sve segmente života, u ovom slučaju o kojem mi danas govorimo, to je sport, pre svega Wimbledon, dakle ruski i beloruski teniseri su onemogućeni samo po nacionalnoj osnovi da igraju na tom prestižnom takmičenju. Sa nama je Dragan Vujičić, novinar Novosti, pisac. Očekujemo i dalje Bogdana Obradovića, teniskog trenera i bivšeg selektora Davis Cup selekcije Srbije, da dođe u emisiju. Nadamo se da je sve u redu.
Nadamo se da se sve u redu, da će doći.
Da. Dakle, juče meč Novaka i Rubljova, veliko je pitanje koliko su bili oni, koliko je tenis bio u njihovim glavama, a koliko je bilo politike u njihovim glavama dok su igrali finale Srbije Opena.
Pa ne znam koliko je, ne mogu da procenim koliko je bilo politike u njihovim glavama. Naravno, na tribinama je bio ambasador Ruske federacije, to što je sasvim logično i normalno i meni drago. I ne znam, Novaka smo bodrili svi mi, tako da je koliko je bilo, Rubljov igrao pod zastavom Rusije. Gledajte, ja ne mogu, ono što se pred nas postavilo gotovo do juče nemoguće, do pre 6 meseci niko nije mogao da veruje da će jednom narodu pokušati da uzmu zastavu, da će mu uzeti himnu. Ajde, čak ni u vreme rata, znate, ono kada 36. godine, ja sam o tome i pisao, kada je Jesse Owens dobio, kada je dobio nemačke šampione, tada uzeo 4 zlatne medalje, i tada je Hitler imao tada svog skakača u vis, za koga je smatrao da će biti sigurni šampion. Kada nije postao sigurni šampion, čovjek se samo okrenuo i otišao, Hitler. Dakle, ni u to vreme se takve stvari nisu dogodile. Znate, 33. godine, ne znam, kada je pisalo na izlozima, ne znam, jevrejske prodavnice, ja sam mislio da to ne može se ponoviti. Bože moj, svi smo mi učili u istoriji da je to primer posuvraćenja ljudskog roda. Evo vidite, mi sada smo praktično vidimo da se i to ponavlja, da se nekim ljudima uzima imovina, kao što je onaj rasni zakon koji je donet kasnije, jel, 38. godine posle Minhenskog mira. Da se nekim ljudima, Rusima, uzima imovina. Da to je nevjerojatno da bi u Evropi, da je Evropska banka je dozvolila sebi da nadgleda račune Evropljana, ne znam, samo u Nemačkoj ima 230, ne znam, 70.000 recimo, 230.000 Rusa koji tamo rade. Oni rade, ljudi, nisu to mafijaši koji iz filmova što gledam, to su ljudi koji su hemičari, fizičari. Pitaj Boga šta su sve, ali rade u zapadnoj Europi, jer su tu angažovani, njihove račune nadgledaju, Kristi Lagarde kaže, nadgledamo njihove račune. Šta to znači? Šta to znači? Zašto nadgledate moj račun? Ljudi, ti ne verujem da su napravili. Imali smo ovaj strašni primjer iz Češke, iz Praga, sa 3000 Čeha koji su protestovali protiv Putina, da bi se na kraju ispostavilo da su bili pozivani telefonom, da su bili pozivani i da izađu na demonstracije protiv svoje zemlje i svog naroda, da ne bi osjetili birokratsku osvetu, ne znam, u vidu zatvaranja radnji ili neke dubinske kontrole firmi, da li su voljali. U Sjedinjenim Američkim Državama imate taj pokret, predsjednik Biden se stavio na njegovo čelo, malo se njemu priča, pošto je i za njih je to previše licemerno, stop kleptokratiji, znate, kao kleptokratija je ta koja, pa Biden treba da bude taj koji će gledati ruske oligarhe, odnosno prevedeno srpski, da gledati ko je kupio stan u Americi od nekih kradenih para ili nekih mafijaških para, pa je kupio stan na Floridi, a neka komisija da kojoj treba navodno gore na čelu da bude Biden je ta koja će reći da, to su ti kriminalci. Tako da je cijela ta priča onako prilično nadrealna, prilično distopijska, potpuno orvelovska. I onda je neprijatno, ne možemo mi koji smo dužni, koji dobijamo platu da objasnimo ljudima šta se događa, ti ljudi nas možda misle da sam ja rusofil. Naravno da volim Rusiju, ali stvarno u tom smislu nisam rusofil koliko sam amerikanofil, što se kaže, bio sam u Americi, sjajna je zemlja, verujte mi, ljudi su divni. Bio sam u nekoliko gradova, u 2-3 navrata, ostavio sam im po mjesec dana, radeći ovaj moj posao, upoznajući fenomenalne ljude na ulici, upoznajući vrhunske intelektualce sa kojima sam pričao baš po tom mom poslu i naravno naše intelektualce koji rade u Bostonu i rade u Njujorku po fakultetima. I moj utisak je bio da je to jedna intelektualno otvorena zemlja. Međutim, kod njih se nešto očigledno dogodilo, nešto se dogodilo, slična stvar se dogodila i Ukrajini. I onda sada imamo nemogućnost da nama Srbima objasnimo šta se dogodilo. Ja hoću da vas podsjetim zašto je to jako teško. To je, mi smo imali ta propaganda, prokleta propaganda, znate. Mi smo imali taj prvi svjetski rat, kada je on počinjao i kada su ispaljeni ti Hici u Sarajevu i kada su usledili, kada su usledili napisi iz bečke štampe da su Srbi, ne znam, prikazivani u najstrašnijim crtežima, da sa najstrašnijim porukama, kada se prvi put čulo da ih treba fizički istrebiti. Odgovor srpske štampe iz tog vremena koji sam ja naravno pratio, ne u tom vremenu, nego sam čitao, pošto se bavim publicistikom, pa sam išao u Narodnu biblioteku, radeći na baš upravo ovoj novoj knjizi, kažu da je srpski odgovor bio zapanjen. Otprilike, šta se događa njima, da li su bolesni? I onda je došao taj nesrećni rat 1914. godina, strašne borbe na Ceru, na Kolubari, i tom prilikom Srbija je imala značajne gubitke, ali ima je značajan broj ratnih zarobljenika, neprijateljskih ratnih zarobljenika, koji su sa srpskim brojskom jedan broj se i povukao, i ti ratni zarobljenici, znači oficiri i vojnici, oni koji su ubijali srpski narod, Mačva, Podrilje i tako dalje, su došli u kampove u centralnoj Srbiji. E sad, američki ambasador Vopicka, tako se zvao, Charles Vopicka, on je tada bio američki ambasador za Rumuniju, Bugarsku i za Srbiju i vodio je dnevnik. Njemu sad išta duše bilo u Rumuniji, ali je bio ovdje kod nas i bio je u više navrata na zahtjev Međunarodnog crvenog krsta iz Ženeve, obilazio ratne zarobljenike i on je posle rata 1921. godine napravio njegov dnevnik. Kome vidite, iz koga vidite način na koji se srpski narod i srpska vojska odnosi prema ratnim zarobljenicima, onima sa kojima je dojuče ratovala. I to su nadrealne priče. Ja, evo, ko nas sluša, neka traži, to je službeni glasnik izdao tu knjigu, Charles Vopicka, Oliver Potežica je priredio tu knjigu, ovaj naš pokojni ambasador iz Libije. Ja kad sam to napisao, sam ja tako tekst o tome u Novostima i moj drug urednik, pošto mi kad pišemo, damo kolegi uredniku da pogleda to, nisi jednostavno bolje kad se odmakneš od toga da neko drugi vidi. Ja, neki Vlada Međedović koji je sad otišao u Ameriku, ja mu dam Vlada, kaj majke ti pročitaj ovo, da spaku, ja da vidiš možda bolji naslov i tako dalje, ja odem da popijem kafu. Vraćam se i Vlada misli, to šali sa mnom, naravno, nije rekao te reči, rekao neki drugi, rekao nešto, pa kaže, ovo je nemoguće. Rekao, šta ne, pa ovo što ti pišeš da je pisao američki ambasador. Onda mu ja dam knjigu, onda on otvori knjigu i vidi kakav je odnos bio. Da su recimo iz tog logora, da je taj logor u Nišu za austrijske ratne zarobljenike bio otvoren, bukvalno otvoren. Da je straža bila, znači njihova, zarobljenici, da je bila samo srpska prijavnica, da su njihovi oficiri imali izlaze u grad do 10 uveče, da su vojnici imali 3 puta sedmično izlazak u grad, to su, da je hrana koja je dolazi, znači crveni, da je srpska vojska, odnosno da je Crveni krst kupio za potrebe ratnih zarobljenika iz Amerike, znači kamiona koji su doneti. Prvi put kad je Vopicka kontrolisao ta vozila, izbrojao ih je drugi put kad je dolazio, kaže, nisam našao voze. Zašto? Polomili su ovaj, točkove na putaju. Pa su iz Crvenog krsta posljedice poprave vozila, znači ta vozila, iako je srpskoj vojsci da bila potrebna, neophodna je bila ovaj, pomoć u izvlačenju ranjenika i tako dalje, nisu korišćena ni za šta drugo, nego samo da doture te humanitarnu pomoć, odnosno pisma i hranu, pošto su paketi su išli sve vreme, paketi su išli u Beograd, rodom sve vreme koji su bili doture. Znači, to je jedna priča, kažem, kad je moj kolega rekao, ne verujem, onda kad sam mu dao knjigu, onda se uverio i kažem, ta knjiga je izbavio službeni glasnik, možete naći u knjižarama službenog glasnika, ako još ima u tiražu, kažem, potpuno što... Znači, mi smo ljudi koji nismo navikli na to. Mi smo ljudi zaista koji nismo navikli na to i ovaj, čak ovo osveštenje koje je došlo kod nas 80 i 90 godina sa Jasenovcem, dugo nismo sa Jasenovcem i to tim pričama, čak i kad sam bio mlad i ovaj, meni su te priče stvarno na početku izgledale kao preterivanje. Onda kad sam našao da nisu preterivanje, onda mi zašto, kako bi to nisu pričali ovi radni...
Da,
ovaj.
Ali kako stanje svijesti čovjeka treba da bude da se navikne na to? Kako stanje svijesti čovjeka treba da bude da prihvati da Wimbledon kaže ili ministar sporta u Velikoj Britaniji, ne, ti Daniele ne možeš da igraš, jer ako dobiješ, a velika je mogućnost da osvojiš Wimbledon, to će biti vetar u leđa Putinu. A isti taj Medvedev je osvojio takmičeći se, to kaže i ATP. Znači, on se kvalifikovao da učestvuje na Wimbledon. On ima sva prava iz ugovora, iz svih mogućih kombinacija tih sportskih. On ima pravo legalno da igra. I neko vam kaže, ne, ne možeš da igraš jer možeš da pobediš slučajno. Pa to što ste rekli, znači to za vreme Hitlera nije bilo.
Pa to se dogodilo Novaku Đokoviću u Australiji. Sad možemo mi sad da se pravdamo, ne znam, COVID-om, vakcinisan, nevakcinisan ili ovaj, imaš neku proceduru si propustio. Ali to se, apsolutno to se, znači prava reč i prava dijagnoza, da se ne lažemo, Novak Đoković nije igrao u Australiji opet da ne bi ušao u neku istoriju tenisa. Da, ali... I sada, vidite, sad ta istorija tenisa više ne postoji. Sa tim što se dogodilo u Melbourneu. Istorija tenisa, što se mene tiče, moje mišljenje nije bitno, mislim, zaista, ali ja nisam taj koji treba se pita. Ali istorija tenisa je prestala da postoji u onom trenutku kada je tenis postao igra vakcinisanih i nevakcinisanih. Kao što je, ovo samo ovo potvrđuje, znači tenis je prestao da postoji u Australiji, u Melbourneu, a sada je otišlo je korak dalje, dakle, ušli smo u tu vrstu ksenofobije, ne možeš ti, jel možeš da ostojiš. Znači, ovo je klasična ksenofobija i nema tu nekih drugih reči da se objasni ksenofobija. Za nacizam nema druga reč da se objasni nego nacizam. Fašisti su fašisti. I ovaj, sad vi kad kažete, pa vi vređate London. Ma kakav London, ja zaista ne vređam London, pobogu, ovaj, nego ovo je produkt, projekat jedne grupe ljudi, jedne male grupe ljudi. Evo, by the way, ovaj, da kažem, evo, jutro sam pročitao baš vest iz Velike Britanije, piše Guardian, da su 56 članova britanskog parlamenta, odnosno ljudi iz britanske vlade, se suočavaju sa optužbama za pedofiliju. Pazite, 56. Dakle, to su ljudi koji, sada vi gledate, pobogu, ja moraš da se gledaš koliko ima u našem parlamentu, šta bi to značilo, naravno, kod njih je to gornji donji dom, pa ih ima više. Ali onda imate da je recimo njihov premijer, Boris Johnson, da je valjda drugu ili treću kaznu, treba da plati metropolitan policiji koja je istraživala te njegove, ovaj, ajde, to zovu pijanke, to su verovatno bile da, i grublje reči, znate, traže se njegova ostavka. Onda kad vidite ko je ta vlada, pa to nije Britanija. To za mene nije Britanija. Znate, Britanija, bez obzira na našu istoriju koja nije tako sjajna i bez obzira na istoriju odnosa Srba i Britanaca, koja je sve, samo ne dobra, moje mišljenje ne može da se pokvari u Velikoj Britaniji, ne može ga pokvari, ne znam, 56 ili 53 ova, ta probisveta što su imali ovaj, neprikladne odnose pedofilske odnose sa, ne može se da pokvari zbog tog ološa. Šta se tamo dogodilo? Na koji način je ovaj, taj politički ološ došao u Veliku Britaniju na vlast? To je sad neko pitanje koje Englezi moraju da, jer to je njihovo pre svega pitanje, to je njihova dilema i oni moraju da otklanjaju, ako je budu otklanjali. Ja mogu samo da konstatujem da to Guardian pisao u broju od nedelje. I kad sam ja to pročitao, onda mi je opet ono, onda mi je bilo jasno, onda mi je to objasnilo i Wimbledon. Znate, onda mi je to objasnilo i šta se događa na Wimbledon. Znači imamo od Wimbledona, od Melbourne imamo, sve, imamo jedno prvenstvo vakcinisanih i nevakcinisanih, dakle ne postoji istorija tenisa, a ovdje sada imamo taj klasični turnir. Znači, zločin rođenja, ti rođen si u Rusiji, ne možeš da igraš, uzet ćeš nam pare. Tako bi mi to Srbi na srpskom jeziku rekli. nema drugog objašnjenja.
Every night I sit here by my window, staring at the lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing,
ha ha ha,
thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
oh.
Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to,
and heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now,
when I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
Well, I'm thinking about the things we used to do.
Used to do, thinking about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried,
hey.
Things like lovers vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing, and the face I see each day belongs to you,
belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around,
ooh.
Well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do, thinking about things
like a walk in the park,
lots of things
like a kiss in the dark,
yeah, things
like a sailboat ride,
whoa, whoa.
What about the night that we cried, things like lovers vow, things that we don't do now,
thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to.
You got me thinking about the things we used to do.
I hope so. Thinking about the things we used to do.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Slušate Rečeno i Prečutano. Danas pričamo o tome koliko arogancije danas ima u politici, u svetu, koliko sile prema svim sferama života koje nisu politika, naročito sportu, nauci, umetnosti, kulturi. Sa nama je Dragan Vujčić, novinar, novosti i pisac, a nažalost, nije održao reč da će doći emisija koja je danas praznik. Bogdan Obradović, teniski trener i bivši selektor Davis Cup selekcije Srbije. Dok smo pričali sada, dok je išla muzika, Dragan mi je rekao da je urađeno jedno istraživanje Galupova koje je pokazalo zapravo i demaskiralo ovu priču kakav svet danas postoji i kakav je sistem vrednosti. Koje istraživanje je pokazalo da 80% Amerikanaca ne govori ono što misli.
Da, to je jedno u nizu istraživanja koje se pojavilo unazad 6 mjeseci, rekao bi, Sjedinjenih Američkih Država, pošto i kod njih je to jedna velika tema. Na tim univerzitetima Sjedinjenih Američkih Država zaista je, nalazi se jedna široka lepeza intelektualaca kojima jednom velikom broju njih treba skinuti kapu, koji se ljudi zaista bave naukom, ne misli tu i društvenim naukama. Kod njih je sociologija vrlo živa. Kod njih je istorija čak vrlo živa, da se non stop nešto preispituje, non stop se pišu nove knjige. To je kod nas malo, to je kod nas malo zatomljeno, zato što nemamo novca. Ali kod njih se pojavilo to istraživanje jedno i onda je New York Times, to je bilo prošlog mjeseca, napravio uvodnik na osnovu Galupovog istraživanja, što nije obično, gdje su oni pitali šta mi u stvari mislimo i šta u stvari smemo da kažemo. To je, kod njih se trenutno događa taj rad percepcija i pravo na prečenje. Imate, to je priča o imperativu i narativu. I sada, imperativ je naravno dobro Amerike ili pobjeda u ovom ratu i narativ onda nije bitan. Zbog narativ je promenljive prirode i promenljive kategorije, znači vam je dozvoljeno da lažete u cilju dobrog, opšteg dobra ili boljeg dobra.
Ali to u hrišćanstvu ne postoji.
U hrišćanstvu to ne postoji.
To ne postoji, naravno, ni u protestantizmu.
To u hrišćanstvu, to je, znači mi hrišćani tako nešto ne bi smeli da sebi dozvoli, da pomislimo da dozvolimo. E, oni su napravili to i onda su, zaista, to je jedan ovako divan uvodnik, gde su oni postavili više pitanja očekujući da i odgovore na to pitanje. Sada, nešto ranije, objavljeno se također Galupovo istraživanje, veliko Galupovo istraživanje koliko Amerikanci veruju medijima. Ja to više puta sam pričao o tom istraživanju, zato što je šokantno. Između ostalog, prvi put, otkad je štampe tamo u Americi, a štampa ima sjajnu istoriju, Americi stvari, uvek je bila važna poluga u američnoj politici, kaže da danas ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama veruju mas medijima, odnosno mainstream medijima, sad tu bi izvojio, ne znam, New York Times, pa Washington Post i možda još nekolicinu novina, veruju 21%, što je najniži rating ikada, najniži rating prethodni, zabeleže je to bilo 61% pre par godina. A onda idemo dalje, kaže, televizijama, to su 6 ovih velikih stanica, veruje 17% ljudi, a ovim mrežama, zajedno sa Twitterima i koje čemu, 14%. E sada šta se tu javi, šta je rezultat? To je anketa kao takva, dali su rezultate. Problem je u tome što sada niko ne zna u stvari kolika ta poruka koja dolazi od tih elita, koje su vlasnici medija, od Bezosa, ne znam, vlasnik New York Timesa je, kako se zove, Black Rock, odnosno, to je najveći fond na svetu i Slim koji je u tom Black Rocku. Koliko je poruka koje se šalje preko tih najvećih medija u stvari dopire do ljudi i kako dopire i da li ljudi veruju tu poruku? E onda tu se vraćamo na ovo, da 80% ljudi ćuti ili se plaši. Plaši da kaže.
Ali ljudi koji ćute, odnosno koji ne govore ono što misle, oni ne veruju sebi. Pa logično ne veruju medijima. Kod nas se kaže da smo naivni. Kad god neko kaže pa ti si naivan, veruješ medijima, veruješ novinama, televiziji. Pa onaj ko ne laže, veruje.
Pa gledajte,
ovdje se baš pokazalo da onaj ko laže ne može da veruje medijima. Onaj ko ne laže nekako podrazumeva da onaj drugi govori istinu.
Amerikanci su imali su jednu čistku nazad 2 godine, ova velika kriza kad je bila. Oni su imali, znate, mnogi ljudi su deplatformisani. Kad kažem deplatformisani, nisu obični ljudi. Vi ste imali, recimo, ovaj pristup, recimo, ovoj bivšoj koroni zaraze. On je trebao da bude potpuno drugačiji. Jer 800 profesora na Yale, to je grupa okupljena koju o Yale-a 800 ljudi, 2000. godine, znači najveći američki stručnjak sa Stanforda, Yale-a, Harvarda, šalju jednu poruku u Belu kuću, znači svom ministarstvu zdravlja, odnosno svom predsjedniku, da bi on odlučio, da bi se on odlučio da sluša svog Faučija. Tadašnjeg, to koji je nazad. Mnogi od tih ljudi su, recimo, deplatformisani. Mnogi ljudi su deplatformisani u ovom procesu, ne znam, Black Lives Matter. Mnogi ljudi su deplatformisani godinu dana ranije, kada su doveli u pitanje narativ o Black Lives Matter. Narativ to je Hannah Jones, to je moja koleginica iz New York Timesa koja je pripremila 10 To su desetak eseja, ako ste čitali tu celu tu i durmu oko tih nove rasne teorije. Tu je desetak u i durma eseja koja kod nas bi prošla onako kao dečija posla. Igrala se deca, pa otprilike ja sam kriv za greh moga, za greh moga nekog pretka, ja sad neko nešto treba da platim, znate. Međutim, to je tamo izazvalo jednu potpuno neočekivanu reakciju, jer elektronski mediji su dole i te društvene mreže su toliko moćne da se u stanju da mogu da te deplatformiš, da te ukinu kao digitalni identitet. Znači, mi sad, ljudi koji su izašli na te mreže, oni imaju svoj digitalni identitet i svoj digitalni, i ovaj su to digitalni identitet, mnogo im je važan. Važan im je jer su na mrežama daleko pametniji i lepši, čak su
i vidljiviji,
bar oni to misle. Međutim, on podrazumava jednu drugu stvar, znate, kad kaže deplatform, znači ukidat vam je prihod novca. Mnogi ljudi su zavisili od toga šta pišu na medijima ili kako se pojavljaju na YouTube-u. Međutim, kako su deplatformisani, oni su izgubili izvor prihoda. Znači, maltene svi ljudi koji su doveli u pitanje narativ o koroni, bez obzira, ne radi se, znači, to preglasno teoretičarima zavore, ravnozemljašima, ne znam ništa, ali radi se o ljudima koji imaju vrhunske akademske titule. E, kad to možda uvediš njemu, ili kad ti možeš, recimo, da svog najuglednijeg istoričara u Sjedinjenim Američkim Državama proglasiš za rasistu, zato što se otvoreno smeo tim naivnim dečijim esejima Hane Jones, koji ona prikupila, onda ljudi, znate, to su, u pitanju su velike odmazde. U zemlji da se živi od novca, da se živi od, uglavnom na kreditima, da ti možeš za jedan dan, na osnovu neke svoje ocene, neke, sam si sebi dao slobodu govora, da nešto kažeš, pa da te sutra više nema. To je onda jako, jako teško. Sad imamo jednu priču, kad sad odvio se u Americi oko preuzimanja ovoga, preuzimanja Twittera od Maska. Pa to je takav cijek. Znači, to uopšte sada nije bitno da li će preuzeti Mask ili neće. Naravno, Mask nije taj, nije nikakav svetac slobode govora, taman proposla Maske nešto drugo potpuno. Mask isto je projekat američke države, ali smešno je što su Amerikanci toliko naivni da sada, i to kad govorimo o intelektualcima, znate, sad vi imate moje kolege, novinare, urednike, pa profesor, znate, koji objašnjavaju ljudima zašto je smrtonosna sloboda govora. I to su sada čitave tirade sa univerziteta i sa medija zašto je smrtonosna sloboda govora. Neverovatno, ali da. Ko prati ovaj smes?
Da, još malo popričamo o tenisu, jer mnogo toga simbolizuje. Dakle, da li Wimbledon sprema neki sličan scenario za Novaka, a sve posle odluke predsjednika Vučića da ostane Srbija neutralna, dakle da ne uvede sankcije Rusiji?
Pa ne verujem, znate, ne verujem da sprema za Novaka. Novak je već su se jedan put obrukovali na pitanju Novaka, ali nije ovdje sad ni pitanje Novaka.
Čekajte, više to brukanje, rekli smo da nema veze. To više
nema to veze sa nama, ja mislim nema veze ni sa našim predsjednikom Vučićem, znate. Wimbledon će se održati u jednoj neobičnoj atmosferi. Trenutno je u sveci, trenutno kažem, podeljen na tabore. To se zove autarhije. I u sociologiji, kada se... Ako čitali ste sociologiju na fakultetu, ja sam sad neki dan vratio, mi smo mislili da takvo društveno rođenje je praktično nemoguće u našoj civilizaciji, znači imate dva sveta odvojena, dva božanstva. To je ko u Orvelu, znate, od uvek su ratovali Okeanija i ne znam, uvek je ratovala protiv Srednje Okeanije i tako dalje, uvek su bili u ratu, imate dva minuta mržnje, znači možete da mrzite, mržnja je ta strast dva minuta koju vi izbacite i tako dalje. Mi nismo mislili da ćemo živjeti tom. Međutim, što je bitno, taj odnos, ta bitka trenutno traje u svetu i sada ako povezao bi to sa sad upravo zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, odnosno te grupe 20, G20, koje su završene prošle nedelje, gdje ste imali da su neke druge zemlje sveta moćnije koji pripadaju G20, konkretno ovih 7 zemalja, ne znam, trebala predsjedava Indonezija, pa čiji je red pa su već bacila. Inače, grupa 7-20 je napravljena da bi na neki način zbližila zemlje Azije, velike ekonomije zemalja Azije, Amerike i Europe, da bi na neki način uspjela da ih zbliži, pošto G7 znamo da su u principu zemlje Europe. E pa doživjeli su potpuni fijasko, javili Rusi da govore, isključivali su mikrofoni. U Gargašena su svetla. Isto se dogodilo, ne znam, Brazilcima. Isto se dogodilo i tako dalje. Sada, ceo svet je sada, ceo svet je da se dovoljno piti šta se događa. Trenutno najveći pritisak je recimo na ovim arapskim zemljama. Mi to sada ne vidimo, ali recimo naš predsjednik Vučić je izložen pritisku, naravno, ali kakvi pritiske su izloženi predsjednici arapskih država koji su odbili da slede američki put, koji su pristali na tu dedolarizaciju u smislu pošto rade taj drugi ekonomski sistem, rezervni koji je nastao pod prinudom, jeli ruska rublja više, ruska rublja više, u stvari ne ruska rublja, nego ruska dolar i ruski evro više ne igraju, rusko zlato više nije validno, dakle Rusija je morala da napravi tu drugu korpu valuta, između ostalog 20 roba je u pitanju i drugi stvari s kojim se trgovati. Znači te zemlje Bliskog istoka, na čelu sa Saudijskom Arabijom, one su izložene neverovatno pritisku. Sada je Jake Sullivan, savjetnik za bezbednost, bio je ponovo u posjeti pre tri dana i u Rijadu i vratio se kući se ja vratio pokolje. Boris Johnson je doživio poniženje na osnovu toga. Dakle, to su te velike podjele koje se događaju u svetu, tako da ja
o tome očekujem. Pišete?
Pa gledajte, mi pišemo o tome. Mi sutra imamo veliku posjetu Sjedinjenih Američkih Država, dolazi nova zamjenica, novi podsekretar za ta pitanja Sjedinjenih Američkih Država zajedno sa Gabriel Escobarom koji poznaje ovdje situaciju. Inače, da vam kažem, američka diplomatija, evo sad sam s posla pa vraćam se na posao, je u velikom, što se kaže, u šestoj brzini, apsolutno ne postoje, praktično ne postoje kutak na zemlji gdje američka diplomatija se nije razjurila. Oni imaju svoju agendu, pokušavaju da ubede zemlje sveta da se svrstaju na pravu stranu istorije. Kod nas dolazi nastavnica Victoria Nolan, koja je predstavnik one ja bih to rekao, one ratne Amerike. E sada, veliko je pitanje da li je i ta žena na putu, da li te nudi li u američkoj administraciji prema sigurnim informacijama, o tome pišu zaista američki mediji, mainstream, postoji ta neka vrsta konfuzije i neka vrsta otpora prema ovoj što se događa u ovom periodu reseta. Znači, Amerikancima nije, američkoj politici, apsolutno nije jasno šta je cilj ovih velikih ratova. Ovo je sada proksi rat u Ukrajini koji se vodi protiv Ukrajine, znate. On se vodi, to nije samo proksi rat protiv Ukrajine, nego to je proksi rat protiv Europe. U ovom trenutku ovo je sa podjednakim posljedicama. U ovom proksi ratu Europa je ta koja trenutno sada plaća. Znači, Angela Merkel, ona je mislila da ostavi legat Severni tok. Angela Merkel je odbila da kupuje američko oružje. Evo sada vidite, Severni tok je ugašen. A 100 milijardi dolara Nemačka izdvaja da kupe avione.
Imamo još mirog američki vremena. Tako da kažem, što očekujete od posete sutrašnje? Da li neke dramatične promjene u politici Srpskoj?
Pa ne verujem, neće biti sigurno nikakve promjene, zato što kažem daleko značajnije zemlje sveta još uvijek preispituju svoju poziciju. I da odgovor koje Sjedinjene Američke Države dobijaju su indikativnih iz raznih centara sveta. Tako da ne znam da li Sjedinjene Američke Države misle da imaju dovoljno vojne i diplomatske snage da ceo taj front mogu da saniraju. Ja sam ubeđen da nemaju. A ono što se tiče same te krize, kažem, ono što je lepo, što može da bude lepo, znači sutra će i šef Ujedinjenih nacija, Guterres, doći u Rusiju i možda nam to znači da će se ovo pacifikovati, pa i stanje na kraju i u tenisu, znate, jer ovo, evo, pričali smo prvi deo emisije, mogli smo pričamo još o tome mnogo, prosto je neverovatno, nadrealno, dakle, distopijski, potpuno ono što mi, kao jasni čovjek od 57 godina, nisam mogao da pomislim ni u snu da će ovako nešto doživjeti kao čovjek koji voli književnost, voli film, voli Ameriku, voli Rusiju, voli Pariz i tako dalje.
Hvala puno, Dragane, što ste preuzeli ulogu i gosta koji nije došao u emisiju, a taj gost se zove Bogdan Obradović, teniski trener i bivši selektor. Pored Dragana Vojčića, koji je napisao knjigu Reset vis-a-vis razuma, sledi knjiga Reset
Reset u krvi, to piše. Sada ovo je reset protiv. To mi je četvrta knjiga, ova šta ću napišem.
Jako ste aktualni da po vašim knjigama čovjek može
pa
da
ja
sazna sve što se dešava na globalnom planu, sa svih strana. Dakle, pored Dragana Vojčića, ovo mi su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić, ja sam Dijana Ivanović, Vesna Lončarević za 2 minuta čita vesti.
Still I'm a burden till